Var ikke det en flott salme, dere? En triumfsalme. Sang. Jeg vet ikke alltid hva som forskjell på sang og salme. Men en tekst i triumf, skrevet av Ronald Fangen. Skrevet under krigen. Ronald Fangen var en av de store forfatterne i mellomkrigstida. Så ble han fanget, tatt til fange og satt på Grini. Der var det fangevoktere, der var det piggtrådgjerde, der var det naziuniformer, der var det usikre framtidsutsikter. Og under disse dagene, månedene, årene han satt der, så skrev Ronald Fangen denne fantastiske, triumferende salmen om Guds menighet. Hvor riker kommer og går under, men menigheten lever uansett og går mot fullkommenhetens vår. Halleluja! Det var en flott salme og som jeg ville ha som forspill til det jeg skal si i formiddag. Men så vil jeg bare benytte anledningen nå og takke for at jeg fikk invitasjon komme til dere her på Sommerøy. Jeg har lagt igjen mye av meg selv, både i lokalet her og i fellesskapet med dere i menigheten her og i bygda. Anne og jeg gikk tur i går formiddag, og det ble en lang tur, og vi traff gode venner og fikk prate og hilse på. Det er 22 år siden vi flyttet herifra, men 8 år av livet vårt bodde vi her og var en del. Og dette var vårt åndelige hjem, huset, men ikke minst fellesskapet med dere. Takk skal dere ha at vi fikk være en del av det i den tida. Det handler om Guds menighet, dere. Jeg synes det er så fint når noen sier om menigheten de tilhører at det er min menighet. Det sier noe om tilhørenhet, det sier noe om identitet, det sier noe om at de er delaktige i et fellesskap, ikke sant? Men man kan også høre det med en negativ valør. Det er min menighet. Dere må ikke komme her. Det er vår menighet, det er baptistenes menighet, det er metodistenes menighet. Det er menighetsrådets menighet. Her skal alt gjennom rådet før ting går igjennom. Det er pastorens menighet. Og da kan det bli veldig fort en negativ vinkling på dette med min menighet. Ikke sant? Det er vi som jobber dugnad her. Det er vi som betaler tienden. Nå lager jeg karikatur, men dere, vi er en del av et fellesskap som er Guds. Det er Guds menighet. Vi, du og jeg er med i Guds menighet, og det er ingen andre som eier menigheten. Jesus samlet disiplene sine i Cesarea Filippi og spurte folk, eller han spurte disiplene, hva sier folk at jeg er? Hvem sier folk at jeg er? Og de kom med en del utsagn de hadde hørt og brakte videre. Så sier de, men dere, hva sier dere om meg? Hva er deres vitnesbyrd om meg? Da er det Peter står frem og sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Da tok Jesus til ordet og sa, står det, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter. Og nå er det mange som har misforstått og tenkt at Jesus sier dette til Peter, og Anne og jeg var nettopp en helg i Roma, og ble guidet rundt i Peters kirke og Vatikanet, hvor det er en voldsom fokusering på Peter, og de fortalte hvor mange meter ned de hadde grovet for å finne grava til Peter. Nei, det var ikke Peter som person menigheten skulle bygges på, men det var den bekjennelsen som Peter hadde. Du er Messias, den levende Guds sønn. På den klippen, på det fundamentet, ville Jesus bygge sin menighet. Det er bare en som med rette kan si, det er min menighet. Det er menighetens hode, det er menighetens herre, det er menighetens eier. Og vi hedrer, vi tilber og vi takker han som er menighetens hode og som er menighetens herre. Som gutt så lærte jeg å lese et kapittel om dagen. Og det var en god vane. Jeg har ikke klart å holde den fram gjennom livet alltid. Det har gått i bølger og perioder. Men en periode over år, når jeg gikk på ungdomsskole og videregående, så leste jeg ett kapittel hver dag. Jeg skal være særlig ved å si at noen ganger så sovna jeg mens jeg drev og leste. Jeg ble ikke ferdig med hele kapittelet. Det er det sikkert ingen andre som har gjort, men det har jeg opplevd. Men det var en god vane. Og jeg vil si til deg, hvem du er, om du er 80 år eller om du er 14 år, les Bibelen. Men det var en gang på en leir, jeg lå i underkøya på Liland Ungdomssenter oppe i Sirdal, og jeg leste mitt daglige kapittel. Og den dagen så tror jeg det er den første gangen jeg opplevde at ordene jeg leste talte til meg. Hvor jeg leste mer enn jeg egentlig leste. Hvor jeg forsto og så mer enn det jeg egentlig så. Og for en ung gutt på 16 år så var det kanskje et litt merkelig vers. Men det som møtte meg, og det som jeg kjente dette en del, nå taler Gud til meg, det var: for vi er Guds medarbeidere. Vi er Guds åkerland, og vi er Guds bygning. Og de tre uttrykkene har jeg lyst bare å dele noen tanker rundt med dere i formiddag. Vi er Guds medarbeidere, det første punktet. Det er et så flott uttrykk. Av og til så tenker vi litt for stort om vår egen betydning. Vi kan av og til si at vi leder vårt arbeid. Det er vårt arbeid, ikke sant? Som om det er vi som arbeider og Gud bare ser på. Eller det er vi som arbeider og Gud liksom bare legger sin velsignelse passivt til. Og mange av oss kan nok kjenne at ansvaret kan bli vel stort hvis det er innfallsvinkelen til vårt arbeid i Guds rike. Sant? For hva skjer hvis jeg trekker meg unna? Hva hvis ikke jeg er til stede? Ja, da blir det jo lite. Og så blir det bygd opp i mitt eget hode om mitt arbeid. Jeg er så uunnværlig. Og vår oppgave kan da bli som Riksantikvarens. Vi må passe på å bevare det som har vært, ikke sant? Og det er mitt arbeid, og dette skal jeg bevare. Nei. Da er det befriende å vite at det er Guds arbeid, både i 2000 år og i, jeg vet ikke, er det 24 år denne lokale menigheten har bestått, så har det vært Guds arbeid. Guds arbeid, og arbeidere, unge og eldre, menn og kvinner, har kommet og gjort sin tjeneste her på Sommerøya, der i Tromsø hvor dere andre bor, der hvor Anne og jeg er, så er det altså mennesker som har gitt av sin tid inn med sine gaver, med sin utrustning, og vært med i Guds arbeid. Men det har aldri vært deres arbeid. Det har vært Guds arbeid. Og vi, du og jeg, vi får være hans medarbeidere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer, kirker, bygg som er skapt av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde til alt. Filipperbrevet. Nøkkelordet i Filipperbrevet, det er glede. 16 ganger har jeg lest meg til i Filipperbrevet, så finner du begrepet glede. Og man skulle jo tro at forfatteren av Filipperbrevet var i en periode i sitt liv hvor det boblet glede, og hvor alt var bare medgang og framgang. Paulus, når han skrev Filipperbrevet, satt i fengsel med dødsdom hengende over seg. Og menneskelig sett så kunne man tenke at han skrev om bekymring og mørke utsikter og så videre. Nei, han skrev om gleden, for han fikk være en medarbeider til Gud i det som Gud gjorde, og inn i de mørke fengselscellene. Ikke sant? Og så skriver han, jeg er helt viss på at han som begynte den gode gjerning i dere skal fullføre den. Det er ikke ditt arbeid. Slapp av. Det er ikke mitt arbeid. Det er Guds arbeid. Og så har han gjort livet vårt så stort at vi er blitt hans medarbeidere. Jeg hadde en periode hvor jeg både var sliten og følte meg rimelig på felgen. Og i min tjeneste så tenkte jeg, Gud, orker jeg dette? Og så leste jeg en bok som jeg har i bokhylla av Magnus Malm, som heter Veivisere. Jeg vet ikke om dere har lest den, men der står det en setning som ble forklarende for meg. Hør hva det står. Når vi klamrer oss til vår egen tjeneste og tror at alt vil rase sammen om vi trekker oss unna, ja, da viser det klart at det er ikke Guds verk. Men det er vårt. Og jeg måtte gå til Gud og si, Gud, Kyrie eleison, miskunn deg over meg. Jeg vil stå i ditt arbeid. Jeg håper dette frigjørende, dere. Dere ser litt alvorspreget ut, men egentlig er dette et godt budskap til dere. Det er ikke vårt arbeid, det er hans arbeid, og så er du og jeg med på laget i lag med han. 1. Korinterbrev, så leser vi i kapittel 3 at noen i menigheten ville gjøre noen større enn andre. Og så plasserer Paulus seg selv sin egen betydning og sin egen tjeneste der han mener den hører hjemme. Og så sier han, jeg siterer at noen holder seg til Paulus, noen holder seg til Apollos, og så videre. Og så sier Paulus, men hør, vi kan gjøre disse tingene. Vi kan gjøre mollarbeid, vi kan gjøre hagarbeid, vi kan ordne til, men det er Gud som gir vekst. La oss aldri glemme det. Vi kan tenke for stort om oss selv og vår egen betydning, og vi kan motsatt tenke for smått om oss og vår betydning. Men det som er sant, det er at vi er Guds medarbeidere. Halleluja! Det har gjort livet vårt stort. Tenk at mitt navn er koblet med hans navn. Tenk at han ikke sier at vi er hans ansatte, men han sier vi er hans medarbeidere. Jeg tror ikke jeg får den telefonen, men jeg tror jeg hadde vært litt stolt hvis Erna Solberg hadde ringt og ville tatt meg som statssekretær. Ja, nå ler dere, for dere synes det er en helt utenkelig tanke. Og det er det nok også. Men jeg tror hadde jeg fått en sånn telefon, så hadde jeg vært bittelitt stolt, Oddmund. Det hadde du også. Men men hør dere. Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre eller hvem det nå er som sitter på toppen kan ringe oss, og vi kan bli stolt et lite øyeblikk. Men hør, det er en som er større, som har tatt telefon til deg og meg og sagt, vil du være med på laget? Vil du være med på laget? Og det, til dere i salen som er Margaret opp mot 80 år, det finnes ingen pensjonsalder i Guds rike. Det er ingen som kan si jeg er for ung. Det er ingen som kan si jeg er for gammel. Vi er Guds medarbeidere. Det er vårt kall, Det er vårt ståsted i arbeidet for Gud. Og der er du, i nabolaget, familien, i jobben. Du representerer Gud. Og hør dere, en liten parentes. Det må også gjøre at vi er oss bevisst hvordan vi lever. Vi er Guds medarbeidere, ikke bare når vi har barneandakten her, eller passer sentralbordet der nede, eller står og forkynner. Vi er hans medarbeidere når vi går på gata og er i butikken, og når vi er på jobb. Det forbildet, det, den person vi er hans medarbeidere. Og så sier Paulus, vi er Guds åkerland. Synes det er et vakkert uttrykk. Jesus bruker mange bilder av naturen. Han bruker ikke veldig mye teknologi. Han sier ikke at vi er hans smarttelefon eller noe sånt. Han bruker disse naturbegrepene. Vekst, natur, liv. Et av bildene så bruker han Guds åkerland. Han bruker bilder som såmann, såkorn, ugress, vetekorn, ikke sant? Sennepsfrø. Og så kommer det en liten lignelse med stort innhold. Hør. For himmelriket er lik en skatt som var gjemt i en åker. Og en mann fant den. Han var og harva og rota i jorda, og så fant han skatten. Hør hva Jesus sier. Så dekker han den til igjen. Og i sin glede, begeistring, jeg har trukket vinnerloddet, så gikk han bort og så solgte han alt han eide for å kjøpe denne jordlappen. Jeg tror at denne mannen er Jesus Kristus. Jeg tror at denne åkeren er hele verden. Jeg tror at i hele denne verden så er det en skatt. Det er Guds rike, det er Guds menighet. Og det er ikke fordi noen er viktigere enn andre, men alle som tar imot Jesus Kristus som frelser og Herre, blir en del av dette riket, som han har sikret seg ved å kjøpe hele åkeren. Så sier Paulus, vi, dere som menighet, dere er Guds åkerland. Jeg er ikke noe gårdbruker, men, så jeg kan veldig lite om dette her. Men skal man rydde nytt land, så må man rydde plogspissen som er spiss og som vender jorda. Og så må det komme noen etterpå som ordner resten av det som plogspissen har velta rundt. Så mye har jeg sett og forstått. Det må være noen som er spiss nok til at de kan få et gjennombrudd, bryte nytt land. Men så må det også være de som er breie nok i sin utrustning og i sine tjenestegaver til at den jorda som er velta rundt kan danne grunnlag for vekst og modning. Både spiss og bredde, det er viktig. Jeg planta, sier Paulus, Apollos, han vanna. Så vil det være sånn at vi har ikke samme tjeneste. Noen er disse plogspissene, andre går bak og kultiverer og vanner. Kanskje ser vi det mest i dag og i vår nære historie på misjonsarbeidet. Der hvor pionerene kom, disse som virkelig pløyde i det som vi kaller misjonsmark. Ikke sant? Man hadde sett det, vi har sett det i Kongo, Nepal, Filippinene, vi har sett det i andre verdensdeler misjonsarbeidet, hvor bygder, hvor landsbyer, hvor folkestammer blir nytt folk, fordi det er noen som er plogspiss, og det er noen som kultiverer og vanner. Men i alt dette her, over hele verden, hvor enn det gjøres, så er det alltid Gud som gir veksten. Jeg vet ikke hvilke tjenester Gud har gitt deg. Noen skal være plogspisser, andre skal komme bak, og vi skal vanne. Vi er Guds åkerland. En som skjønte det, det var pinsehøvdingen T.B. Barat. Døde i 1940. en av de største begravelsene som til da hadde vært i Oslo. 5000 mennesker fulgte ham til det siste hvilested. Rett før han døde, så kom han med et utsagn til sine aller nærmeste. Det var ikke, nå må dere ta vare, nå må dere verne om det som pappaen deres har bygd opp. Vær snill og hold det innenfor dette som jeg nå har fått til. Nei, sånn snakker ikke en pioner. På sitt dødsleie, så visste han hva han hadde fått lov å være redskap til, men så sier han til sine, det er mer land å innta. Mer land å innta. Folkens, noen er plogspisser, andre skal vanne, og Gud gir vekst. Skal vi se litt på dette med Guds bygning? Det er også et flott avsnitt fra 1. Korintherbrev, kapittel 3. Guds bygning er jo nødvendigvis der hvor Gud bor. Og i det gamle testamentet så er det symbolisert ved tabernaklet, 40 år i tempelet, og deretter i Jerusalem, fast i Jerusalem. Så skjer det noe helt spesielt. Gud melder flytting. For når Jesus dør på langfredag, så revner forhenget i tempelet, og Gud flytter ut av det aller helligste. Og når Jesus står opp første påskedag, blåser ånde på disiplene og sier, ta imot den hellige ånd. Hør dere, da er det Gud som flytter fra et tempel bygd med hender og inn i menneskehjerter. Og så er den første menighet i gang. Du vet, vi spør, kan du vise meg hvor kirka er? Og vi peker på kirkebygget her, eller vi peker på et kvitt bygg med spir og kors på toppen, en bygning. Egentlig så skulle vi jo pekt på, her er kirka, her er kirka, der er kirka, der er kirka. For vi er hans menighet. Han har flyttet inn, han har meldt flytting fra et menneskeskapt tempel og inn i et guddommelig skapt menneskehjerte som er ditt og mitt. Der er kirka. Kom til ham den levende stein som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Og hør dere, skal man bygge et hus, så må man ha en solid grunnvoll. En grunnvoll, sier apostelen Paulus, det er ingen andre for dette byggverket vi nå snakker om enn Jesus Kristus. Denne menigheten her, den har ikke blitt bygd på et eller annet dogme om at man skal bli døpt som voksne. Den ble ikke bygd på William Booth, eller John Wesley, eller Martin Luther, eller T.B. Barrett, eller noen annen. Noen ganger kan man starte en ny menighet fordi man er uenig med noen andre, og så går man ut. Andre ganger så kan man starte en ny menighet fordi man er veldig enig med de, og så starter man en ny menighet, og så assosierer man seg med dem. Hør dere. Vi er trygg på Guds ord at grunnvollen må alltid være Jesus Kristus. Han er menighetens grunnvoll. Han er menighetens byggmester. Han er menighetens herre. Jeg lar meg faktisk begeistre dette her. Ja. Vi kunne ha sagt halleluja, men hold igjen. For siden innvielsen av dette bygget sommeren 1981, her på Sommerøya, så har det vært grunnvoll for alt arbeid her. Et navn som skal forkynnes, en hjørnestein som alt går ut ifra, det er Jesus Kristus. Og så skal dette byggverket ha kloke byggmestere. Vi vet hvor kaotisk det kan bli noen ganger på en byggeplass hvis det ingen som leder og tar ansvar og setter ting i orden og i system. Paulus sa, i kraft av den nåde som Gud har gitt meg, så har jeg lagt grunnvollen som en klok byggmester, og en annen bygge videre. Vi vet at dette skal gå i generasjoner, derfor må vi bygge som kloke byggmestere, og så må vi andre bygge videre. Men vi skal være nøye med hvordan vi bygger, og der har jeg bare lyst til å si, når jeg kom til den der seniorklassen, jeg har passert 60 år, så jeg regner meg blant de eldre, og da sier jeg til meg selv, og jeg sier til dere andre som er eldre, vi må være rause med de som er unge. De må få gjøre det på slik de ser det. Guds rike er ikke statisk. Vi har forandret noe. Du har vært med å forandre noe ifra slik menigheten ble drevet blant dine beste foreldre. Budskapet, grunnvollen, evangeliet, det skal stå. Ikke en tøddel skal røres. Men virksomhetsformene, der må vi si, dere ungdommer, ta ansvar. Vi heier på dere. Vi skal stå bak. Guds rike skal gå fram. Men jobb som kloke byggmestere og bruk tegningene som dere har i Guds ord. Vi tror ikke at vi forstår alt. Men det vi forstår, det er vi forpliktet på dere. Og vi ønsker å følge tegningene. Jeg skal snart gå inn for landing. Guds bygning skal bygges av solide materialer, står det. Om noen bygger på grunnvoll med gull, sølv eller edelsteiner, med tre, høy eller halm. Tre, høy og halm. Det går fort å bygge. Det vokser fort. Det er imponerende i størrelse og kvantitet. Men det er ikke størrelsen det kommer an på dere. Det er ikke alltid kvantiteten avgjørende. Derfor sier apostelen at vi må bygge med solide materialer. Og det han regner opp som solide materialer, det er gull, sølv og edelsteiner. Hvorfor det? Fordi dette byggverket som Gud bygger, ikke med menneskehender, men her, det kan bli prøvet. Kommer til å oppleve test av ulike slag, både i tid og inn i evigheten. Han sier at det skal prøves i ild. Og vi tror at det kommer en dommens dag. Dommens dag, ikke til frelse, nei. Den var på Golgata. Men det som blir igjen, at vårt livsverk skal prøves. Og da vil vi se at det som er bygd med lette materialer, det brennes bort. Men det som er bygd med edle materialer, det blir stående. Så la oss være kloke og vise i vårt byggearbeid, i eget liv og i fellesskap. Og så spør jeg, hva ser du? Det fortelles om en mann som kom inn på en byggeplass, og de sitter og meisler to karer med et stykket mellom seg, men det så tilsynelaten ut, så de gjorde samme type jobb, og han her som kom inn og var ny, han spør han første, hva er det du gjør her? Jeg hogger i stein. Og så går han videre, og så spør han neste, enn du da, hva gjør du? Jeg bygger en katedral. Hva er innfallsvinkelen for arbeidet som vi gjør i Guds rike? Det er denne plikten. Eller, jeg er med på et storverk. Tenk at jeg er betrodd hammer og meisel. Tenk at jeg får være med det som Gud har utrustet meg med. Og så skal jeg gjøre min lille detalj på denne katedralen som skal bygges, og jeg får være en av de levende steinene. Halleluja! Hva ser du? Det var ikke mye å se på en liten tomt nede i Barcelona i Spania i 1883. Noen steiner lite tomt. Men man skjønte at noe på gang. Noe på gang. Det begynte å reises et bygg. Noen tenkte, blir det ferdig noen gang? Men så var det en mann som hadde sett alt før han begynte. Og det var en ung mann på 31 år. Gaudi har jeg lest meg til. Han var arkitekten på dette bygget. Denne store basilikan i Barcelona, dette praktbygget som enda ikke ferdig. Som enda står der heisekraner og jobbes med. Og det beregnet ut fra nå at det skal være ferdig i 2025. Og hvis det slår til, så har det sammenhengende vært arbeid i 142 år. Og for noen få år siden, i 2010, så måtte de få paven dit og velsigne bygget så langt det var kommet, sånn at de kunne begynne å ha messe der. Men enda det ikke ferdig. Hva ser du? Du ser et bygg som ikke ferdig bygd. Du på en byggeplass, men hva det du ser? Hva har du vært i tegningen og sett for ditt indre øye? Jeg hogger. Åh, det så tungt. Eller, jeg med å bygge en katedral. Tenk, jeg Guds medarbeider. Han har lært meg opp. Hva ser du? Tenk om Gud skulle spørre deg på samme måte som han spurte profeten Zakaria. Hva ser du, Zakaria? Da vil noen helt sikkert tenke når de ser på dagens situasjon. Nei, det dårlig her. Vi færre enn vi var for 10 år siden. Her går prognosene nedover. Og kanskje noen bare ser feil. Nei, nå det sånn at jeg orker ikke dette her. Alt gale nå. Zakaria, vet dere hva han sa? Jeg ser en lysestake av gull. Rent gull. Han har sett menigheten som Gud, med Guds øyne. Han har sett det vi enda ikke har sett. Men han har sett hva som kommer, at Gud har satset på det som står i evigheter. Gull, sølv og edelstener. Hva ser du? Ronald Fangen, skal slutte av med det. Ronald Fangen ble løslatt etter krigen. Og det fortelles at Oslo-biskopen på den tida Berggrav møtte opp ut for Grini for å ta imot Ronald Fangen. Og så spør han, har det blitt fortalt? Ronald holdt troen. Og denne skikkelsen, tynn og avmagret, merket etter år innenfor murene. Han rister på og sier, nei, jeg gjorde ikke det. Men Jesus holdt. Jesus holdt. Da kan du i en fangeleir med bare elendighet rundt deg skrive, Guds menighet er i sannhet jordens største under. Og du er medarbeider i det. Amen.